Cavete, hoc in colloquio audituri estis et latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici qui linguam latinum discimus, diligimus, divulgamus. Itaque audite et gaudete, si audetis.
Salvete omnes! Hoc est quomodo dicetur. Colloquium Latinum hebdomadale de quo lebet.
Salvete, delecti auditores et naues omnes in mari. Speramus vos fructus esse primo colloquio nostro, quod septimana praeterita habitumst. Initiumst dimidium facti. Sin autem non domilad audistis, colloquium primum invenire potestis apud quo modo dicitur punctum com.
Bene monitum, Auguste. Ante omnia mentionem facere volo omnium vestrum, qui tam pulcra, tamque benigna, de primo colloquio nostro scripseritis. Spero fore ut hoc colloquio tam fruamini quam praeterito. Sodales, hodiernum est secundum colloquium huius seriei nuperime incohatae, et quoniam ad tempus aestivum apropinquamus, censuimus argumentum aptissimum esse mentem sanam in corpore sano. Nam aestas est tempus idoneum, cum ad corpus reficiendum tum ad mentem recreandam. Sed hoc argumentum, cum sit satis magnum, hodie corpus tantum tractabimus. Auguste, quini a te incipiamus? Quaenam tu facere soles ad corpus reficiendum, vel ad corpus firmandum?
Ah, gratias. Mihi perplacet birotam agere.
Bene, et ubi birotam ages, amice, in viis, in urbe, aut in locis montaneis?
Ah, bene rogatum. Prope domum plus minusve una milio passum est via. Non est via raedis, aut via multis variisque, sed via birotis soliis. Nomine Wad, Washingtoniense et Antiquus Dominion. Et via non est semper birotis, sed erat in historia regionis huis tramines multae, portantes necessaria multa variaque in Washingtoniensem. Sed non tramines sunt, sed via mutata est in viam birotam probirotis, et equis et hominibus pedibus et ceteris.
Mm-hmm. Ergo, Auguste, dixisti te satis multum et satis saepe birotam agere, solesne etiam certamina participare?
Certamina, multa sunt mihi, perplacent, sed non nunc. Certamina sunt in per annum scholasticum. No, nunc aestate per agente anno scholastico per acto. Tempus est mihi agere multas horas quotidie birotam. Ut in certaminibus corpus firmatus erit.
Bene.
Et victor victor sit.
Ah, bene.
Ah, ergo nunc tu birota te exerces ad certamina autumna. Autumni.
Recte dicis.
Bene.
Et tu, Jason, tu quoque birotam saepe aget, nonne?
Ah, certe. Recte dicis. Tamen ipse non certamen a participare. non sum birotatur tam fortis et celer. ut certar ut certer in talibus certaminibus. Tamen mihi placet in oppido birotam agre ad varia loca destinata, si vel importasse ad Macellum ire, aut ad Popinam, saepe birota me eo feram. Et quoque mihi placet, itinera longa birota facere. Saepe cum amico itinera ternorum sie quaternorum dierum facio, et mense novembri tramine cum birota vectus sum usque ad oppidum fidicopulim, et deinde fidicopule usque domum metuli birota. Est iter
num solus?
Solus.
Num solus. Oh, macte virtute.
Est iter fortasse septuaginta milium passum.
Oh.
Macte.
Gratias. Sed quoque non tantum birota me exerceo, sed quoque in palaestra corpus exerceo, et interdum arte indica, quae dicitur yoga, et corpus et animum exerceo.
Bene.
And in palaestra potest firmare corpus totum, nonne, sed in birota non totum.
Recte dicis, est maximi momenti. Et tu, juste, nobis augusto et mihi per placet birotas agere, quid de te?
vobis de consuetudine birotam agendi loquentibus aliquantulum luxit, non potui quin lugerem quia olim mihi quoque talis consuetudo scilicet birotae agendae fuit, sed non iam pro dolor.
Sed qua re nunc non vacat ut birotam ages?
Propter varias causas. Praecipua causa est fortasse haec quod duos liberos, vel duobus liberis auctus sum, et vix fieri potest ut liberos comiter birota, nonne? Ero satis difficile est liberos vehere birota tantum usus.
Ergo quid ages ad corpus firmandum?
Bene, soleo artem japonicam colere, vel me exercere in arte japonica, vel potius in duabus artibus geminis utita dicam, quarum altera dicitur jujutsu, altera shiatsu. Quas artes geminas esse dico propteria quod utraque ars ex eadem doctrina corporis oritur. Nam cum in hac arte tum in illa agitur de variis partibus corporis aut torquendis aut premendis, quod ita fieri potest ut corpus magis doleat, met hoc est jujutsu, aut ita fieri potest ut corpus minus doleat, et hoc est shiatsu. Rivera, in secta vel scola nostra saltem, non in omnibus sectis vel scolis, sed apud nos, tam arcte illae duae artes, videlicet jujutsu et shiatsu, inter se coniunguntur, ut ab omnibus qui balteum illum atrum, nonne balteum nigrum, adipisci velint, postuletur, ut non solum ipsam artem jujutsu discant, sed etiam alteram illam artem, quae est shiatsu.
Intellexi. Mm-hmm. Intellexi. Bene.
Mm-hmm. Et quid, digas, harum artium te alicet?
Oh, bene rogas. Quod me maxime alexit, et usque in hodiernum quotidie alicit ad illam artem colendam, est fortasse id quod illa ars, loquor nunc de arte quae dicitur jujutsu, tam ad mentem quam ad corpus pertinet. Nam agitur, non agitur, omnino non agitur de hominibus laedendis. Neminem apud nos invenies homines laedendi studiosum. Agitur potius de causis et de effectibus. Id est, cogitamus, si corpus hoc modo movero, quid fiet postea? Vel si ego manum tuam sic torsero, vel collum potius tuum ita pressero, quomodo corpus tuum ad illum pressum respondebit? Ergo coniunguntur quodam modo cultus mentis et cultus corporis in illa arte exercenda.
Ah, bene, pulchre dictum. Et hoc maxime mihi interest, quia saepe fit discrimen quod falsum habeo inter corpus et mentem. Sed
rectitis
his in artibus corpus et mens coniunguntur. Sed quid nunc finem faciamus, et in colloquio proximo plus mentem tractandum, mentem firmandam tractemus.
Oh, bene.
Bene. Sed nunc, vobis omnibus auditoribus, tempus est nobis narrare quomodo corpora tua exerciatis. Nobis mittita letras electronicas aut pipiationes de argumento aut aliquo. Nos in sede iteratiale de pipiando fortasse de iTunes inveniatis oro. Certe, e vobis audire per placet.
Interim bene ambulate dilecti sodales, faxint superi, ut corpora firma vobis contingant.